Dakkel iti maaramidan iti kwarta iti biag iti tao. Daytoy nga kinapudno, ket saan tayo nga mabalin nga laksiden ditoy lubong. Iti kwarta, ket guyuguyon na ti tao tapno pumatay. Agtakaw, ken manggundaway. Ngem kadagiti tattao nga inawagan iti Dios, anya kadi iti mangmangted kadakwada, iti kinaragsak, uray no awan kwarta. Denggen tayo nga ron, iti mensahe tayo ita, maipanggep iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyag.
Satek puray baybay, manawag kay pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Etko amin nga biyako, agpaling bendisyon. Yak nga ammo, mga sabatina. Agbalin bendisyon, isunayin panggeto. Uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay. Manawag pa'y pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Ko amin nga biyago, agpaling bendisyon. Itet ko amin nga biyago, agpaling bendisyon.
May isang nga nabindisyonan ngal daw katika amin kagabsat kang gagayem, at ito'y manan ti kabsat kang gayem yo, Pastor Jun Gananshal, nga mauawis kada kayo, nga makiinadal kan agdengag iti minsay ni Apo Diyos iti dayto yung aldaw. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagayem ko? Sapay la kumata na salunat kan adan tikirid ti bagbagiyo, kat adda kumanga bindisyonan na tayo ni Apo Diyos, babay iti dayto yung panaginadal tayo iti sa una. Rugyan tayo nga rodin kakabsat iti adal tayo, kat masarakan dayto iti umuna nga Timoteo, may kalima nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam a bersikulo, aging gana ti may kanam a kapitulo, may kadwapulo kat may isang a bersikulo. Dayto yung kakabsat iti maudi nga pasit iti adal tayo iti umuna nga Timoteo a surat ni Apostol Pablo. Kastoy man ti kanunana iti dayto yung a bersikulo. Di ka umawat ti asog a maibusor iti may isang a panglakayin, nawan ti dua winotallo nga saksi. No masurot dayto yung kakabsat kat patsyek nga dakkel ti maramidan na. Nang runa no may panggap kadigiti saan nga pagkikinawatan digiti kamkamang ti iglesia. Kun kunaan ni Apostol Pablo, nga ti maysa nga mga kasabakuma, kentunggal kamkamang ti iglesia, kat saan nga denggan ti anyaman nga sayang gusang ang may panggap ti sa sino man nga tao. Nang runa kadigiti at dati akam na ti iglesia, masapul kumanga mapanagnakanda dito yung umuna, maban kadigiti saksi. ngem ti kapagganna kakabsat ken gagayem. Ket masapol kuma nga ammo tayo ti kinapudno, sakbay nga agsao tayo. Ket no adda kada tayon digitoy nga kinapudno, imbis kuma nga iwaras tayo daytoy, ket makatulong tayo kuma ti panakasulbar daytoy nga parikot. Gapo ta daytoy ti minsay nga akem tayo kas anak ni Apo ti Jesucristo ti prinsipe ti kapya. Kuna naman ti kastoy ti sumaruno nga bersikulo, iti may kadwapulo. Dagiti nakabasol, babalawon ida ti sangwanan dagiti so amin, tatlo dagiti daduma at damat butengda. Nung napanaknakan nga ti maysa nga pangulo ti iglesia, kat nagbasol, kat masapol nga rod nga makorhir da ito yung tao. Kat mamati akmat gagayem kan kakabsat ko. Nga no maysa nga kamkamang iti iglesia kat nagbasol, kat awan mat ti pakalermanan na iti iglesia, kat saan kuman nga may pakamupay da ito'y iti publiko, wino saan kuman nga may istorya da ito'y kadigiti dadumang at tao, nga saan nga membro iti iglesia. Nupay kasta, no ti maysa nga pangulo ti iglesia kat nagbasol, kat napiktuan iti iglesia, panagkuna kat masapol nga mainaganan isuna. Dakkel ti mabalin nga agbalin nga parikot iti maipay na iti iglesia, kat deti ti kunan ni Apostol Pablo nga masapol nga sangwanda. Kunana ti may kadwapulo kat may isa nga bersikulo, dawateg unay iti imatang ti Dios kan ni Kristo Jesus, kandigit ang anghel atong palam digitoy nga banbanag, nga wan ti panangipilpili, nga wan iti aramidem, nga dati panakaidumduma na. Imbilin ni Apostol Pablo kay ni Timoteo, nagpapada kumati pa ng trato na kadigiti kamkamang iti iglesia. Mabalin nga dati may isang opisyal iti iglesia nga nabaknang, kat nasayat isuna iti pastor. Wino mabalin dati nga baknang nga may membro iti iglesia kat tultulungan na pa iti pastor na, nga makagatang itilugan na. Ti may isang pastor kat mabalin nga ipagpannakal na dati nga tao, kas may isang kamkamang na iti iglesia, kat dati nga pastor kat kaslasaan nan nga kayat nga singirin dati nga tao, uray pa ino nalawag nga nakabasol isuna. Ngam kunan ni Apostol Pablo, nga saan ka nga mangidumduma kadigit itat tao iti iglesia. Kayat na nga saun, nabaknang man, wino nakurapay man, anyaman itimaris da ito yung tao, nangisit man, wino napudaw man, nalaing man, wino nakapoy man nga tao, awan kumati may dumduma kadigito yung atat tao. Da ito yung mantikunan ni Apostol Santiago, iti may kadwa nga kapitulo, may kadwapulo kadwa nga bersikulo. Kunan naman iti kastoy, saan mo nga ipatay digit imima, iti ginaganat, iti uray si asino, kadi ka mo't makiraman kadigit ibasbasol iti sabali, agtalined ka anadalos. Nabasa tayo kagabsat kad namuan tayo, nga digit iadat iakam na iti iglesia, kad nadutukan babanti pa nakaipatay digit ima kadakwada. Masarakan da ito iti umuna nga surat ni Apostol Pablo kini Timoteo, iti may kapata kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kat nakuna tayo nga ti panangipatay iti ima, kat kasla isimbulo na, iti panagkadwa digiti duwa nga mga sasaba, iti ministeryo, wino misyon da. Kat ipaawat da, digitoy nga saad, nga handa kumanga papuraan digiti banbanag, saan kumanga ramidan da ito, iti may sanga nakabarbaro nga nakumbirte. Nudikat maipaawat pa dito, sakbay nga maipatay iti ima, kasla simbolo ti panakagadwa dagiti duwa nga mga sasaba. Ti Dios ket nangted kada tayo ti minsay, nga kabailan nga ramidan ti sa asino man nga sumurot kinkuana. Dito ti plano na, kas impakamon ti nasantuan nga ebanghelyo. Ket ti kinapudno na kakabsat ken gagayem ko, ket saan ko pay nga mawatan no apay nga pinalubusan nak ti Apo, nagbalin nga ministro iti nakaskas daw nga ebanghelyo na, malaksid nga naigapo ti asina. Naisao tayo idi nga ti Dios ket nabaknang ti asina. San nga inusar daytoy, sakbay nga adda tayo, gapo ta kinita na ti kasapulan tayo iti daytoy. Pudno gagayem ken kagabsat ko, nga ti Dios ket nabaknang ti asin na kanyat, nabaknang ti asin na kinyam, babaan iti daytoy ket inikkan na tayo ti gundaway, ken kalintagan nga maammo, ken may warnak dagiti sa una. Ket gapo ta impay na daytoy kada tayo, gapo ti asin na, santay nga ron nga agkapoy, ngamkit di masapol nga agragsak tayo. San aya nga pudno nga nakasgas dao, ken nadayag daytoy nga kay na ministro, nga naitid kada tayo. Apay ka di nga may baga tayo iti kastoy gagayem kan gagabsat ko. Idi nga adda nga gadadal iti Bible School. Kat naadal tayo ti may panggap kadigit iagduduma nga reliyon iti lubong. Di takat naadal may ti may panggap ti nagdumaan iti Kristyanismo, kan iti banghelyo, iti parabor ti Diyos, kan iti reliyon ti lubong. Da ito'y kat naibkas laeng, babaan ti may maysa nga sao. Amin digit reliyon ti lubong kat kunaan na, aramidem, aramidem, aramidem. Ngam ti banghelyo kinunana na aramiden. Ti banghilyo kat kunaan na nga ti Diyos kat adan aramidan na ang maipay kanyat. Kat masapol nga patsyantay daytoy. Kat tila ang wagas tapno makasidugak kinkwana. Kat babaan iti pamati nga kakuyog na ti panagtungpal. Day tagagayim ko iti wagas tapno makapantayo kinkwana. Kunaan iti libro ti Hebreo, may kasangapulo kat may isa nga kapitulo, may kainam nga bersikulo, kasto'y man ti may basa. Ngumlawan ti pamati, saan nga mabalin ngay aywin, tamasapol iti umadani ti Diyos. Patsin kumang adda kat gungunaan na dagiti mang sapol kinkwana. Katkas na kaidumaan na, kadagit isabali pa'y nga reliyon ti lubong. Amin kat agkuna aramidem. Kat adu dagit agduduma, nga kunaan dagit agsasabali nga grupo ti reliyon, ang may panggap ti panagbalin nga umno iti imatang ti Diyos. May isang nga grupo kunada kakabsat, nga daupat nga wagas, at damat digiti agkuna nga pito, at damat digiti mangitakder, nga sangapulo, ti sangapulo nga bilin. Daduma kadakwada kat kunaanda nga masapul nga dati pamatim, ngam daytoy nga pamati, nga kun kunaanda kat saan nga nananay nga pamati kin Kristo. Ngam daytoy kat iso ti panangbigbig kini Apo ti Jesu Kristo, kat pudno nga nagbiag, kat natay ti 2,000 nga tawunan iti napalabas. Bigbigan da daytoy kaspaset lang ti history wenno pakasaritaan ti lubong. Ngem gagayem ken kakabsat ko. Awan ti kunaen ti nasantuan nga surat nga maysalakan tayo no mamati tayo laeng nga ni Apo ti Jesucristo ket nagbiag. Kalpasan naket natay ket naitanem. Isuna ket natay maigapu kadigiti basbasol tayo. Kalpasan naket nagungarmanen iti data. Data ti nalawag nga kunaen ti nasantuan nga surat gagayem ken kakabsat ko. Ket daytoy ti napatag-unay nga nakaidumaan ti reliyon tayo. Gapoy ti data nga nalpas nga aramid na, kat masapol nga itid tayo matinananay nga pamati tayo, kan panagtalag tayo kinkwana, daytoy kat nalpasin gagayem. Masapol nga itid tayo matinananay nga pamati, kan panagtalag tayo kinkwana. At daday di panawin nga ni Pablo, kat adati babaan ti lintag. Kat amuna idi nga daytoy kat adati babaan ti sistema, ngagkuna, aramidem, aramidem, aramidem. Kuna ti libro ti Pilipos, may katlong nga kapitulo, may kalima aging gana ti may kanam mga bersikulo. Anakugit ti may kawalong aldaw, iti kapunan ti Israel, iti kapututan ni Benjamin, Hebreo digiti Hebreo, iti may papan ti lintag, kat no may papan iti rigta, nang idadanis iti iglesia, kat no may papan ti kinilintag, nga dati lintag, awan pa kapilawak. Dito yung mantikir na ni Apostol Pablo, ada isuna ti turay iti lintag, kat tartarigagayan na, nga gapo iti data, kat may salakan isuna, kalpasan na kat nasabat na ni Apo Isus, iti panpan nagnana, nagturong sa Dia Damasco. Namuan na nga rod, nga ni Apo Isu Kristo, iso ti manubot kan manang isalakan na, haan nga di jay lintag na. Kas makita tayo gagayem kan kakabsat ko. Kalpasan ti panagtakder ni Pablo iti matang ni Apo Isu Kristo, nakita na nga saan na nga kabailan nga ramiden nga isu na. Kat anyaman ti kinilintag na, nga magunod na baban ti panangtungpal na ti lintag. Kat saan nga nananay detoy, masapol nga magunod na ti kinilintag ni Kristo. Kalpasan na kat kirina ni Apostol Pablo, nga detoy kat may isa nga baro nga aldaw para kinkwa na. Pudnumat gagayim ko nga agbalin nga may isang baro nga aldaw kada tayo, nubigbigan tayo daytoy nga kinapudno. Ita nga panawin kat kasapulan tayo ti asi ti Apo. Amo tayo nga ti Diyos kat naasi kada tayo, ay ayatin na tayo. Gapo ti asi na kada tayo kat impaay na ti may isang manubot agpay kada tayo amin. Ita kat isalakan na tayo baban ti parabor na, san ayangan nakaskas daw dayta gagayim kong gagabsat ko. Pudno nga na isalakan tayo baban ti parabor ti Diyos, baban ti pamati tayo kinapos si Kristo. No pa'y no kasta, kalpasan ti panakaisalakan tayo, ti banghilyo kat masapul nga pagbiag tayo. Idi na mati tayo, kat inikan na tayo kadigiti na kadulin nga banbanag, may panggap ti panangkusit, kan panangalilaw. Ti may papan kin Kristo, kan panagtalag kin kuana, kat napatpatigpay ngam tinailubungan nga kinasirib, iti kinapudno nga ni Kristo, kat natay may gapo kada tayo sa J. Cruz. Dito kat iso ti panangipaay tayo, iti nananay nga panagtalag tayo, kan kapadasan tayo, iti panagbalbaliw nga impay na kada tayo. Idingin salakan na tayo ni Apo Isu Kristo, masapol ngagbalin tayo nga ehemplo ti Ebanghelyo, ti sabali nga pannao, ti tao nga mangikasabay ti Ebanghelyo, kat masapol nga maysa nga nasantuan nga tao. Kayo na ni Apostol Pablo, nudikat nagpanawan mi kadigitin ilumbang nga kababalin. Adaman tinapintas nga panakaitaros na daytoy nga bersikulo kagabsat. Kunana ti kastoy, nilaksid mi digitin na kababain nga wagas, digitin na kadulin nga kapanunutan, digitirik na, tarigagay, wagas kan pamayan. Nga idulin na kiti tattao gapo tibain, san kamin nga mga lilaw pay, winulaukan pay, iti kinaulbod ti sao ti Diyos. Ngam sa unan mila ang ti kinapudno, nalawag kan impae mi kas isu, kat ikumindar mi ti bagimi iti imatang, kan presensya ti Diyos, iti konsensya iti tunggal tao. Dito iti kunan na dito nga bersikulo kagabsat kan gagayem. Masapul nga sante kuma nga managing paparang, ti kababalin tayo kumakat saan nga kontraan, noan niya ti patpatsin tayo, kanikas kasaba tayo. Dito kat masapul nga kababalin nga magunudan, iti panangam mo ni Apo tayong Jesucristo. Kagabsat kang gagayem, kasto'y tinapasamak kini Timoteo, nga panangipatay ko na ni Apostol Pablo, nga impatay da, digitim ima da, tapno ti Banghilyo, kat maiwarnak babaen king ka. Pudno nga saan tayo nga perpekto, winunan anay, nga masapul nga magnatayo, nga makaiayo kinkwana. Kuna ni Apostol Pablo, saan may nga kilwentis sa ti Diyos, gagayem, apay ka di nga mga sabatayo. Dito'y kadikat gapo ti kwarta, gapo kadi iti parabor nga naitad kada tayo? mabalin nga kunaan tayo, nga daytoy kat gapo ti panagayat tayo, kadigiti kakabsat tayo, ngampudno kadi daytoy nga gapuna, winno gapo ti sweldo, masapul ko mga mamiris tayo, itibukod tayo, nga may naag, iti daytoy gagayem kan kakabsat ko. Kunan ni Apostol Pablo, ito muna nga Korinto, may kasyama kapitulo, may kasangapulo kat indam nga bersikulo, tauray no ikas kasabak iti banghilyo, awan ti anyaman, apan nagpasindayag ko, tayo baklay kanyak daytoy, apan nakasapul, ay ayak pa nga rod, no jakto ikas kasaba, iti banghilyo. Ti may isang tao nga kabalan na nga ikasaba ti banghilyo, kat ibaga na digitinan anay nga kinapudno. Ngam ti naggidyatan na daytoy, ngam ti biyag na kat ipakamunang matlang ti sabali nga minsay. Kat may samat daytoy nga dakkel, nga pakasiknan gagabsat kang gagayem. Kanayon ko nga ikarkararag, apo, sanak ko mga mapalubusan nga mga saba, malaksid no nadalus ti konsyensya, kan malaksid no ikas kasabak itibilag ti Espiritu Santo. Patsyag kagabsat kang gagayem ko, ngawan ti karbengak nga mga saba, ti si asino man, malaksid no maikonsindira daytoy. Kadpudno nga nadayag unay ti panangasaba iti banghilyo. Ngam nakaskas ang mut, nga banag no ikasaba tayo daytoy nga awan ti sinsiridad na. No nakurang tayo ti pamati, kan panagtalag kinkwana. Kaya tayo kadi gagayem kan kakabsat ko, ti agbalin nga saksi a maipay kin Kristo. Mabalin tayong agbalin nga saksi a may kanunong win no maibusor kinkwana. Idi nga sinarita ni Apostol Pablo, ti kinya ministro ditoy. Sana nga dakdakamaten dagiti mga skasaba itilikudan ti pulpito. Ti sarsaritaan na ditoy, kat dagiti nakatugaw, kadagiti pagtugawan, kagayim kan kakabsan. Ti dakdakamaten na nga rod, kat iso dagiti kamkamang ti iglesia. Kat dagiti mga skasaba, kat masapol nga mang patanor da, kadagiti tattao, ngagtrabaho, ama ipay ti kinya ministro. Adaman ti may isang analogy, ngagkuna, ti karnero kat sana nga kabulan, nga mang pataod ti may sapay nga karnero. Ngam mabalin na nga taribayan, dito nga karnero. Ngam digiti karnero ita, kat kabalan da nga mga lukoy ka digiti karnero. Gapot a digiti karnero kat saan da nga kabalan, nga mang patanor iti karnero. Akasmut ti may isang nga mga skasaba. Nadakamat kakabsat ditoy, iti Diyos nga nailubungan. Ngam ti umno kuma nga panangitaros na daytoy, kat ti Diyos daytoy nga panawin. Nukitaan tayo kan amirisan tayo kakabsat, kan paliiwan tayo. Ni Satanas kat iso ti Diyos dito nga panawin ita. Saan ka di? Isu na ngamin ti kasla mang iturturay iti daytoy. Kat iturturayan na iti Pilipinas, ti Amerika, ti Asia, digiti pagliwliwaan, digiti pagtartrabuan. Isu nga pudno nga isu na ti Diyos tinilubungan ita nga panawin. Makita yo kan maamiris yo, nga kumarkaron nga kumarkaro iti panakadagas dito'y lubong. Apay nga takakabsat kan gagayim ko. Kuna na tinasantuan nga surat, binulsak na digiti isip digiti saan nga mamati. Adaka din digiti nang nangagyo nga nagkuna, saan ko nga maawatan ti banghilyo. Uray no nabaybayagan nga mang mangagak daytoy, kat kaslawan ti kay papanan na kanyak. Anya ka diti may kaigapu iti daytoy gagayem kan kakabsat. Gapot at ti jablo kat binulsak na ida. Pudno nga ti silaw kat agranranyag. Ngam ti siairo kat binulsak na ida. Tapno saan da nga makakita. Adaman ti pudno nga napasamak, nga dadagiti grupo ti minero, nga nargaay ti minaan ngayanda. Kalpasan ti panagbitak iti dinamita. Kamaudyanan na, kat adadigiti rescuer, nga nangidanon kadagiti taraon kadakwada, kat kalpasan na kat adati silaw, nga naidanon kadigitoy nga yanda, digitoy nga minero. Kat ijay kakabsat, may sa kadigitoy nga minero, nga kasla kumitkita ti ayan ti silaw, kat kinunana. Apay nga saan yung agangatan iti silaw, kat amin digiti tattao, kat kimita da kinkwana. Kat nas daaw da, no apay nga kinunana, nga gangatan da kumati silaw, idinto nga nakagangatan daytoy nga silaw. Namwanda nga rod nga daytoy nga tao, kat binulsak itibitak ti dinameta. Ni Satanas kagayem kan kakabsat ko, kat bulsakan namat digiti adu nga tattao, kat kunada apay nga saan mo nga gangatan ti silaw, saan ko nga makita ti ebanghelyo. Wen gagayem, daytoy ti kinabulsak nga gapwanan na kini Satanas. At damat digiti tattao nga kuna, at dadigiti banbanag tinasantuan nga surat, nga saan ko nga patyen. Saan ko nga mo, ngam saan ko nga mapilit ti bagik nga patsyag daytoy. Adamat digit itataw nga kuna, adadigit ibanbanag iti nasantuan nga surat, nga saan ko nga patsyen. Saan ko nga mo, ngam saan ko nga mapilit iti bagik nga patsyag daytoy. Ngam amuyo ka di kakabsat kang gagayem, no sa dino ti pudno ngayon ti parikot ita? Tiki na pudno kat saan nga digit ibanbanag nga sarasiritaan ti nasantuan nga surat, iti saan na nga patsyen. Ti pudno nga parikot kat ti basol nga adati biyag na. Digitoy nga basbasol kat kundinaran na itinasantuan nga surat, kat digitoy digiti saan nga maawatan, gaputa saan na nga kayat nga awatan. Kat da ita ti pudno nga kasasaad digiti adung at tattao ita. Ti parikot ka digiti nga tiyempo. Kat awan iti nasantuan nga surat. No di kat ti parikot ita. Kat adda ti biyag digiti tattao. Gagayem kan kagapsat ko. Nagtultuloy ka iti basol mo. Iduldulin mo man daytoy wino saan. Mabalin mo nga itultuloy daytoy. Ngam sino aya tinakapukaw wino madadael no kastoy. Ngam kunan tayo manen nga adda tinimbag nga damag. Adda pay namnama na. Mabalin tayo nga ibawing itibiyag tayo kinkwana nga mangisalakan kan mangsubot kada tayo. Santay ko mga kunaan nga santay nga kabalaan nga ramidan daytoy. Kabalan tayo ti agbawing kin Kristo no pagayatan tayo. Tika nito nga timay sa nga tao kat mabigbig na nga isukat managbasol. Kat kinunana, si sasagana ak nga mangikat kadigitibas basol ko. Nakasagana kon nga mangawat kin Kristo kas manubot ko. Kat nagtungpal isuna, awan ti dudwa kakabsat kin gagayam ko nga maisalakan da ito yung tao. Pudno nga ti sao ti Diyos kat iso tilawag. Imbis nga kunaan tayo nga saan tayo nga makita ti silaw. Kat imbis nga pasbasulan tayo tinasantuan nga surat. Apay nga saan tayo nga sangwen dagitibas basol tayo. Iti sangwanan ti Diyos. Gapu iti day takat saanan nga narigat kada tayo, iti mamati, gagayin kan kakapsat ko. Kasi tultuloy tayo iti adal ti kakapsat, kuna naman ni Apostol Pablo manan iti may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo, nood na nga rod pagtarunan tayo, ken pagkawis tayo, mapnag tayo kuma iti daytoy, ngam kadigit agpanggap abumaknang, matnag na ti may sanga panakasulisog, ken ti may sanga silo, ken kadigit iado nga agum aminamaag, ken makaranggas, amang ipalned kadigiti tao, iti panakarba, kan panakapukaw. Maudi nga bersikulo, tatiayat ti pirak, iso ti may sanga ramot, ti so amin nakita ti dakes, nayaw awanda ti pamati, kan nasalpot da kadigiti adu nga ladladingit. Ti kinabaknang kat saan nga makipaay, ti panakapnag, kan pudno nga kinaragsak. Kat kasla kanayon tayo, nga kunkunaan, ti kwarta kat saan nga dakes, ngamkit di, ti nakaro nga panagayat, iti kwarta, iso ti pagramutan, ti amin nga kinadakes. Iti may kasangapulo kat may isa nga bersikulo. Aging gana ti may kasangapulo kat dua. Kasto yung mananti ko na ni Apostol Pablo. Ngam si ka o tao ti Diyos, pagtalawam na gito'y nga banbanag. Kat sumurot ka ti kinilintag. Iti kinasingpet, iti pamati, ti ayat, ti anos kan kiniima. Makirupa ka tinasayat a panakidangadang ti pamati. Putputam ti biyag nagnanayon, iso ti nakaiwasam. Kat impadoyakyak mo tinasayat a panagipudno. Iti sangwanan digiti adu nga nakaimatang. Digito'y digiti kababalin nga masapul nga dati may sanga tao ti Diyos. Kas iti panangwarnak na iti banghelyo ti kinapudno. Tada ito'y kakabsat iti panakaipatay ni Apo Diyos kadigiti imima kadigiti ministro. Kada ito'y kakabsat iti kababalin nga masapul iti adda ti may sanga tao ti Diyos. Kunan at ti may kasangapulog at duwa, makirupa ka iti nasayaat. Da ito'y ti panakirupa kat mabalin nga iti ruwar wino ti uneg. Mabalin nga ti pisikal wino ti spiritual. Putputam ti biyag nagnanayon nga iso tinakaawisam. Kaya't kumanin kagamsat nga saludsudin kayo. Nukas pangarigan, tamaristo tayo ti panagbalin tayo nga Kristiyano. At da nga ta ti umno ti pamanagnag tayo, tapno mapanagnagan nga pudno ti kinikristiyano tayo. Dita ti kayat na nga ipaawat ni Apostol Pablo. Putputam ti biyag nagnanayon, iso nga nakaawisam. Dito kat panagnagan tayo kuma, babaan ti wagas ti panagbiyag tayo, nga mga ipakita kada tayo, kan pudno nga nakna tayo iti Diyos. Kuna naman na ni Apostol Pablo, ti may kasangapulog at talo, ikumit ko king ka, ti matang ti Diyos amang tagtibiyag, kadigit iso amin, kan ti matang ni Kristo Isus, iso tinang panagnag ti sangwanan ni Poncio Pilato, iti nasayaat apanang ipudno. Ti may kasangapulog at upat nga bersikulo, kuna ni Apostol Pablo, atong palam ko madaytoy abilin nga awan ti tulaw na, awan ti pakababalawan na, aging gati panagparang ni Apo ting Yesu Kristo. Kaya't nga sa uwan daytoy, nga surutan da kuma dagiti bilbilin ni Pablo, nga saanda nga kiskisayan, winunay na yunan. Saanda kuma nga balbaliwan daytoy, nukunaan tayo nga sursurutan tayo ni Apo ting Yesu Kristo. Masapol nga rod kakabsat keng gagayem, nga agtignay tayo ken Kristo, nananay kumati panang tungpal tayo, dagiti bilbilin na kanti banghilyo. Kuna naman ang timay kasangapulog at lima, aging gana timay kasangapulog at inem, ni Apostol Pablo kinunan at ikastoy. Iso nga enton aldaw na, iparangarang to tibindito, kan may isang naman nakabalin. Are digiti ar-ari, kan apo digiti ap-apo. Isulaan nga daan ti saan nga ipapatay. Ngagnaad ti may isang alawag, adi masitgan. Iso nga saan nga nakita, ti uri asi-asino nga tao. Kat di mo't mabalin nga kitaan. Iso amadaydayaw, kan agturay ti agnanayon amin. Niapo ting isuslaan, tinapagungar, kan adaan, itinapadayawan nga bagi kalpasan na. Kuna ni Apostol Pablo, itultuloy tayo, iti may kasangapulok at pito, aging gana iti may kasangapulok at walong abirsikulo. Kadag iti nabaknang dito'y lubong. Ibilin mo kadakwada, adida agtang-tangsit. Kadida mo't imaldit, iti nanamada. Kadag iti nabaknang napagdudwaan. Dudikot ti Diyos, iso ti mangted kada tayo, iti nawadwad. Kadag iti suamin, apagnamayan tayo. Nagaramid da kuma, tinaimbag. Anabaknang da kuma, kadag iti naimbag ng aramid. Ama nagparanod da, analakada, ama kipagrik na. Ti bersikulo may kasangapulukat siyam, may kadwapulukat may isa, kastoy ti kunana. Nogurnong dati maipay kadakwadat, ti may isa anasayaat ang mamungayanan, ang may sagana iti aldaw ang mapasungad. Tapno magunudan dati biyag apudno, o Timoteo, ay wanam tinitalukking ka, umadayo ka kadigiti palpalawag ng ubaw, kadigiti managsupyat, tinaganan dati kinasirib, ngam saan apudno. Iso nga iti sinurot digiti daduma, na lilaw da iti may papan iti pamati, ti parabor at dakumaking ka. Ti sabali nga pannao gagabsat, sanda ko mga padasan nga agbalin nga intelektual nga mga skasaba, manursuro wino kas may isa nga namati, sanda ko mga agtalukad iti natawan nga panakaamu kan kinasirib. Kagabsat kin gagayim ko, naadal tayo kadigitoy nga bersikulo, nga nyaman ti mapasama kadigiti biyag tayo kas may isa nga mga skasaba, kan mga iwarwarnak iti sao ni Apo Diyos. Pagtakdaran tayo kumadigiti banbanag nga naadal tayo may papanti na santuan nga surat. Wen pod nulaunay nga adu digiti lapud iti panagsirbi kinkwana. Adu launay digiti mangdadael iti panakaiwarnak iti sao ni Apo Diyos. Kagabsat laglagi pun tayo, ti panakaipatay kadigiti ima, digiti pangulo, kadigiti ulo tayo. May sa daytoy nga panangitid ni Apo Diyos ti panakabalin, babanti Santo Espiritu, nga itakderan tayo digiti banghelyo, nga mabalin tayo nga ibingay kadigiti tattao. Ti Santo Espiritu tinangitid king katibilag, tano ibingay mo digiti sasao ni Apo Diyos. Pagtakderan tayo kitdi, digiti pamati tayo kini Apo Diyos, kat amu tayo nga tibilag babanti Santo Espiritu. Maitid kada tayo, into noramidan tayo, digiti kabailan tayo, nga panangibingay, kan panangiwa. Warnak iti sao ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Agyamang kami launay amamin langitan iti dito'y aldaw. Pudno launay Apo, nga umay digiti panubok iti biyag kas may isa nga mga skasaba, kadigiti tattao. Pudno launay Apo, nga kasapulan miti Santo Espiritu. Tano mapabilig kami nga mga skasaba, kan mangi waragawag iti sa Apo, kadigiti tattao. Adu Apo Diyos, digiti sulisog iti biyag, tano ti trabaho Apo, kat haan nga may waragawag kadigiti tattao. Nga magyamang kami launay Apo, umananay Apo, nga dakada kami, madaydayaw ka Apo. Itinagan niya po mi Jesus, dawatan mi amin digito. Amen.
May isa nga tao, tao lae, I'm not afraid to die. kita.